Wasser.
Schwere. Drin und unter Wasser. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sliču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je Berlin Plus, kako se tvrdi, iskrena inicijativa za ekonomski posticaj razvoja Zapadnog Balkana ili, kako upozoravaju drugi, izgovor Evropske unije za ostavljanje regiona u čekaonici? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Nenad Đurđević, direktor sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije, i Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a telefonom će se uključiti Dušan Reljić, šef kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Ostanite sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o berlinskom procesu, ali i onoj inicijativi koja se naziva Berlin Plus. Sa mnom u studiju Nenad Đurđević, direktor sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Tokom emisije uključit ćemo telefonom gospodina Dušana Reljića, on je šef kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Berlinski proces je pokrenut 2014. sa namerom da ovih 5-6 zemalja, kako ko računa i broji šta su zemlje, a šta su teritorije, se pre svega ekonomski osnaže kroz pojedine projekte iz više oblasti. Tada ga je nemačka kancelarka Angela Merkel oročila na 4 godine, 2018. ističe to oročavanje. Da pitam vas pre svega, gospođo Minić, s obzirom na to da ste vi i kroz evropski pokret i sve vaše aktivnosti pratili ceo evropski proces od početka do ovog trenutka, čak ste sazivali i skupove gde ste merili dosadašnju realizaciju, od one prve i početne ideje od berlinskog procesa, šta možete da kažete da su zaista rezultati?
Pa mislim da je prvo i najvažnije da je opet na neki način oživljena priča evropske integracije regiona. Doduše, ona se do sad odvijala preko 6 zemalja članica Evropske unije, dakle Nemačka, Austrija, Francuska, sada Italija, koje su i domaćini ovih skupova na vrhu zemalja Zapadnog Balkana, i također Slovenija i Hrvatska, koje u tom procesu učestvuju u nekom više posmatračkom statusu, i naravno 6 partnera sa Zapadnog Balkana. Tako da to nije na nivou Solunskog samita ideje da se sastanci na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan redovno periodično održavaju, ali ipak je to dalo jednu živost regionu i na neki način podhranjuje nade regiona da ipak nije zaboravljen u Evropskoj uniji, naročito posle izjave novo izabranog predsjednika komisije gospodina Jean-Claude Junckera, da se na neki način zamrzava priča o proširenju, mada se ove redovne aktivnosti, otvaranje poglavlja, pregovori o poglavljima odvijaju nekim normalnim tempom.
Jeste vi gledali na evropski, na berlinski proces kao više na političku ili ekonomsku priču?
Pa u prvom momentu berlinski proces je izgledao kao neko političko ohrabrenje regionu. Međutim, berlinski proces sve dublje ide ka ekonomskoj priči, i ovaj Berlin proces plus je zapravo čisto ekonomska priča. Berlin proces plus je pokušaj da se da udahne jedan novi život tom prvobitnom okviru koji nije bio baš sasvim jasan. Očigledno se traži modus da se s jedne strane ubrza ekonomski razvoj regiona, jer region ne može kao jedan zaostao i nerazvijen region, čak i da se svi uslovi ispune u pregovaračkom procesu, on jednostavno ne bi bio sposoban da uđe u Evropsku uniju, a da ekonomski ne bude uništen. On mora i ekonomski da se osposobi da bi u Evropsku uniju ušao, a politički to je prosto signal Evropske unije i potreba Evropske unije da neki novi partneri u regionu, pre svega Rusija, ali tu je Kina, tu je Turska, da ti novi akteri u regionu, koji je na neki način ostavljen u nekom limbu, u nekom vakumu političkom, da oni taj prostor ne zauzmu.
Gospodine Đurđeviću, Privredna komora Srbije je prepoznata kao jedan od ključnih činilaca u realizaciji ovog berlinskog procesa, i formirana je taj forum, da kažem, komora iz ovih zemalja. Ali da bi naši slušalci zaista znali o čemu govorimo, imamo li mi nešto opipljivo u ovih pa već tri tri pune godine kada je reč o Berlinskom procesu. Svi se vezuju kao eto sad komore bolje sarađuju, pominje se put ka Albaniji, govorimo o dualnom obrazovanju, ali sve to negde još uvek u nekom ne vidimo realizaciju. Kancelarija za mlade je otvorena u Tirani u okviru tog procesa, eto ne znam da li sam nešto preskočila.
Pa mislim da prvo treba izdvojiti, kako pišete već o komorama, treba izdvojiti tu dve stvari. Imate aktivnosti koje smo pomenuli na političkom nivou, imate aktivnosti koje uključuju saradnju sa ministarstvima i vladinim agencijama i telima, a pre svega na pomoći pri izgradnji infrastrukture, koridora, putnih, strujnih i ostalih. A imate aktivnosti koje se tiču, pa samim tim recimo deo tog političkog dela, tog nekog, pa da kažem, deo pomirenja je između ostalog osnivanje te kancelarije za mlade. I imate ovaj deo koji, tako da kažem, nazvali ste neko ekonomskim delom ili tamo da učestvuju privredne komore. Ono što je nama drago jeste da su privredne komore prepoznate kao neko ko predstavlja predstavnike i glasogovornike poslovne zajednice Zapadnog Balkana, koja treba da ukaže u stvari šta su to sve problemi, koje su to sve barijere koje postoje na boljoj i većoj i efikasnijoj i kako hoćete uspešnijoj ekonomskoj saradnji ovog regiona. Jer da bi se na kraju došlo i do opravdanja čitave inicijative, a to je da ovaj region se kvalifikuje za jedan onako viši stepen integrisanosti koji bi onda vodio ka bližem, kažem, stepenu integrisanosti sa Evropskom unijom. Šta hoću da kažem? Mi kao poslovne zajednice smo oni koji će biti sutra korisnici svih ovih mera koje su zacrtane.
A kad je to sutra?
Proces. Pa ono što jeste problem sa tim sutra, što naše za sutra traje već decenijama, i što zbog tog sutra koje traje decenijama, koja mislim da sad možemo diskutujemo o tome ko je tu suodgovoran, ali krivice možemo tražiti na različitim stranama, pada i euroentuzijazam naših građana i u Srbiji i u regionu. Potrebne su dodatne mere za posticanje tog interesovanja kroz ovaj proces koji ćemo govoriti kasnije, Berlin Plus. Dakle, sutra nije nešto što je, kažemo, izvesno sutra, ali ako pogledamo koliko je napora, energije i novca sa strane Evropske unije i još sa strane ovih država koje su one koje se, ja da kažem, buduće članice Evropske unije uloženo, to jeste dosta i puno toga je promenjeno napred, ako kažem pozitivno.
Ajde da izmerimo onda bar u novci ili u nekom kilometru, u nečemu što je.
Pa evo da izmerimo, recimo, na primjer, možda bi bilo za naše slušalce, ja mislim, ovo je neki, evo kažem, brojevi o kojima su važni za Srbiju pre svega, a tiču se ekonomske saradnje i ekonomske razmene koje Srbija ima. Prvo da jednu stvar mislim koja je jako važna i koju je komesar Han isto pominjao, da je najvažniji, najveći ekonomski partner Srbije Evropska unija i članica Evropske unije, što u brojevima za 2016. godinu čini 19,8 milijardi eura je ukupna robna razmena sa Evropskom unijom. Od toga je izvoz iz Srbije za Evropsku uniju 8,9 milijardi, uvoz 11 milijardi. Pričamo o robnoj razmeni, najveći partneri spoljnotrgovinski su Nemačka i Italija. Ono što je takođe važno, da su usluge koje razmenjujemo Srbija sa Evropskom unijom najveće i promet je 5,3 milijarde eura i mi tu ostvarujemo suficit od 190 miliona eura. Dakle, usluge su pre svega iz oblasti, kažemo, na primjer IT-a, tu smo zaista jako, jako napredovali i među prvima smo u regionu. I direktne investicije iz Evropske unije su bile 1,3 milijarde eura.
Ono što izvinite, također, što vas prekidam, je li to može direktno se vezuje za Berlinski proces ili je to prosto ekonomski plan?
To se vezuje
kad vi
posmatrate neku, ajde kažem, spoljnu politiku, vi posmatrate više parametara jedna od tih najvažnijih parametra koje su vama regioni ili države koje su vam ekonomski prioritetne, s kojima trgujete, gde ostvarujete ekonomsku razmenu, gde ostvarujete transfer tehnologija, to su vam jedan od parametara. I u tom smislu bih to dodam još sledeću stvar, drugi najvažniji partner je CEFTA, zemlje CEFTE, odnosno zemlje Zapadnog Balkana. I mi sa zemljama Zapadnog Balkana i ostvarujemo suficit u razmeri i to je ono što jeste nama jako važno. Dakle, taj suficit je iznosio 2 milijarde eura prošle godine. Dakle, to je sad drugi jedan, da kažem, grupa zemalja ili oblasti koje nama kao državi Srbiji predstavljaju prioritet. E sad, da bi došlo do, da kažem, povećanja robne razmene, do većeg povezivanja kompanija, kvalitetnije komunikacije, manje barijera, došlo se do toga da je potrebno mnogo toga učiniti od strane država članica ili članica Berlinskog procesa, ako kažemo da nisu možda sve države priznate kao što neke jesu, da bi se uklonile necarinske barijere, kako ih mi zovemo, da bi došlo harmonizacije mnogih sertifikata, propisa i da bi se u suštini ta razmena povećala i da bi ta razmena išla manje otežano.
Da, ideja
to su zahtjevi koji dolaze od, pre svega, naših članica, velikih kompanija, i tu je ono što komore u stvari pokušavaju da unesu u berlinski proces.
Ideja je da se u tom smislu stvori ta carinska unija, da se CEFTA još bolje iskoristi, pa po ugledu na Evropsku uniju da ovde bude mala neka unija, i poteklo je, ako se ne varamo, iz Srbije, ali ima otpora u ovim zemljama, a opet da naglasim da je tu i Kosovo kao posebna teritorija. Da li očekujete da je to realno?
Znate kako, ja mislim da tu ima nekoliko koraka koje treba da se dese, a mi sad govorimo o nekom finalnom koraku. Dakle, a nekad često iz nekih dobrih namera da se dođe do finalnog koraka, onda se nekako ti početi koraci koji treba da vode ka tom finalnom uguše. Dakle, ono što je u ovoj fazi veoma važno jeste da se, pošto moram svati učinjenicu, da zavisi od stepena pregovora članica ili država sa Europskom unijom i stepena integrisanosti tih tržišta i uopšte zemalja, različite vrsta propisa je usvojena, različite vrsta standarda je usvojena. Tako da, čak i među članicama CEFTE, pošto zavisi stepen razgovora i njihove integrisanosti sa Europskom unijom, imate drugačiju vrstu standarda koji postoje. I to čini da dođe do nesuglasija na prelazima, komplikuje promet roba, usluge itd. Ono što je prvi cilj jeste da dođe do harmonizacije tih propisa na nivou, a ja kažem, svih članica Berlinskog procesa. Ali kad govorim Berlinskog procesa, nama je najvažnije da se gleda Berlinski proces koja čini šest članica. Dakle, bez Hrvatske i Slovenije, koje jesu članice Berlinskog procesa i jesu članice našeg ekonomskog investicionog foruma, ali zbog prirode njihovog članstva u Evropskoj uniji, drugačije je ipak neka vrsta, set pravila za njih važi, drugačiji fondovi za njih važi, drugačije fondovani crpe, drugačiji je njihov status. Dakle, ono što je u ovom prvom koraku je nama važno, jeste da se radi na postizanju te harmonizacije što većeg stepena usaglašavanja tih propisa koji obezbeđuju što slobodniji i što manje komplikovan promet između preko naših granica. To je ono što je prvi korak koji bi onda možda vodio daljim koracima.
Gospođo Minić, ono što me zanima, koliko odnosi u regionu među ovim članicama kojih se tiče i te kako berlinski proces, politički odnosi komplikuju bolju, da kažem, i bržu realizaciju svih ovih ideja iz berlinskog procesa, a koliko i politika Evropske unije i ova priča, vi ste pomenuli Rusiju, Kinu i Tursku, jer je utisak, a to čujemo i od pojedinih zvaničnika i u Beogradu, da ovo može da bude, i pogotovo kad govorimo o procesu Berlin plus, izgovor za to da ovaj region i Srbija ostane u čekaonici.
Pa ne bih rekla da je to pokušaj da se nađe jedan izgovor, da se nešto regionu da, da bi se kupilo vreme. Ali vreme se kupuje, jer regionu nešto mora da se da ukoliko se želi da region ostane vezan za Evropsku uniju, mada je on ekonomski, pa i politički predominantno vezan za Evropsku uniju. To je ipak neki spoljnopolitički prioritet svih zemalja u regionu. Mi znamo, čak i kada je gospodin Juncker dao tu svoju čuvenu izjavu da za vreme njegovog mandata nema daljeg proširenja, on je pre svega imao u vidu unutrašnje probleme same Unije, ali i nespremnost zemalja objektivno za ulazak u Evropsku uniju. Mora prosto, gospodin Gabriel je u Berlinu na skupu ministara spoljnih poslova našeg regiona rekao da ukoliko se nešto ne učini, region prosto može da isklizne.
I to je ta poruka, misleći na upravo na Rusiju i na rekao je, mnogo će nas više to koštati nego sada da uložimo u
te. Jeste, i mada niko još nije video na papiru Berlin proces plus, osnovne konture su date u govoru gospodina Gabriela. 8. juna je na forumu koji se ticao investicione klime u regionu gospodin Hahn dosta detalja izneo o tome kako se zamišlja sam Berlin proces plus i šta se očekuje od zemalja regiona. Ono što se od nas očekuje, to je da se kroz ovo ujednačavanje, kao što je upravo kolega rekao, ujednačavanje standarda na tržištu regiona, da se region učini atraktivnim, ali istovremeno i spremnijim za ulazak u Evropsku uniju. I tu sad dolazi do problema, jer Crna Gora, koja je najdalje odmakla u procesu integracija, se boji da je prosto ta čitava priča vezana za region ne povuče unazad i sprečinjeno brže napredovanje. Kosovo se boji da i onako vrlo dominantna izvozna pozicija Srbije na kosovskom tržištu, da ona ne postane još dominantnija, jer kao što je rečeno, Srbija je veliki korisnik ove ideje o zajedničkom tržištu, sticajmo okolnosti, Srbije na tom tržištu ipak najjači partner.
Da, i zato Srbije najviše odgovara i insistira možda na to.
Ali to može olakšati položaj svih ostalih šest članica berlinskog procesa i našeg regiona, jer sa ujednačavanjem uslova tu se, kako kažem, bez potrebe mnogi zastrašuju sa ovom pričom o jedinstvenom tržištu, jer ipak je u pozadinu potisnuta carinska unija. To u ovom trenutku nije realno, ali stvaranje jedinstvenog tržišta kroz unapređivanje CEFTE, CEFTA već na tome uveliko radi. To je znači u CEFTI se planira ukidanje necarinskih barijera i uvođenje liberalizacije usluga. Tome se dodaje ujednačavanje uslova investiranja u regionu i Gabriel i Hahn upozoravaju da ne treba u regionu ići da, evo, mi vam nudimo najbolje uslove investiranja, jer tako mi guramo jedni druge da dajemo sve veće povlastice i objektivno nanosimo štetu i sebi i drugima u regionu. Dakle, uniformizacija. Svi dajemo slične, ako ne i jednake uslove investitorima, to onda omogućava stvaranje tih vrednosnih lanaca, da mi imamo u suštini zajedničke proizvode u regionu, nije važno gde se oni proizvode. Drugo, odnosno treće, trgovina investicije. Treće, liberalizacija tržišta radne snage, priznavanje i uzajamno diploma. I mi stvaramo tržište radne snage. Negde imamo manjak inženjera, negde manjak doktora, negde višak. Mi dakle stvaramo mogućnost da cirkuliše radna snaga u regionu, pre svega obrazovana radna snaga.
Znači nećemo više reklamirati jeftinu radnu snagu?
Ne. To nije. I čak evo, upravo izašla studija OECD-a koja kaže da dalje obaranje cena radne snage ugrožava privredni rast. to je studija OECD-a koja je izašla pre par dana. I najzad, region se ne može zadovoljiti samo proizvodima sa najvećom, sa najmanjom dodatom vrednošću. Dakle, u ovom paketu koji je osmišljen za region predlaže se ubrzani tehnološki razvoj regiona, prenos tehnologija, ojačavanje istraživanja i razvoja u regionu, čak stvaranja nekog balkanskog instituta koji bi se zajedničkog, koji bi se time bavio, jer region je pokazao da uprkos veoma nepovoljnih okolnosti ima ozbiljan kapacitet u IT sektoru. Znači, region ima mogućnost da neke faze preskoči i da uđe u kreativne industrije. Dakle, ne samo ugalj, čelik i tako dalje, nego uskakanje u neke najprosperitetnije sektore. I ono što se sprema u Trstu veoma je važno. Očekuje se da će se potpisati sporazum o transportnoj zajednici, ali se očekuje da se prezentira jedan master plan za bolje korištenje hidroenergetskih potencijala u regionu i obnovljivih energija, obnovljivih izvora energije generalno. Dakle, to su sve tehnologije koje predstavljaju deo nove industrijske politike Evropske unije. Dakle, mi bi nekoliko koraka preskočili i skočili. I ako na pametan način iskoristimo spremnost Evropske unije u ovom trenutku da u tome pomogne, mi možemo napraviti jedan ozbiljan pomak u našem regionu bez preokupacija da li to sad, da li mi čekamo, da li, jer i ovaj akcioni plan koji se nudi, on se odnosi na nekoliko godina do 2020. Dakle, to nisu stvari koje ćemo mi sutra da ostvarimo. Drugo, Nemci izbjegavaju da daju jasne cifre o tome kolika se pomoć nudi, čekaju da prođu izbori u Nemačkoj, da ne iritiraju sobstvenu javnost, evo još neki novi teret na Nemačkoj.
Samo bar način finansiranja je to.
Pa predalaže se fond u kome treba da učestvuju.
I donatorske konfederacije.
Jeste, da. Predviđa se fond, predviđa se da učestvuju i zemlje EFTE, i zemlje Evropske unije, posebno tu naravno zemlje koje su najzainteresovanije za naš region, već su navedeni neki naši glavni partneri, ali tu je i Austrija, zainteresovana i Mađarska, zainteresovana i Rumunija, tako da mi susedi naši neposredni koji su već u Evropskoj uniji, zainteresovana je Hrvatska, zainteresovana je Slovenija, oni su svi zainteresovani šta će se u regionu dešavati i ako se stvori jedno dinamičnije tržište u našem regionu, ono je korisno svima okolo. Jer kada je već pre 7-8 godina rađena jedna studija u Svetskoj banci i kada se pokušalo identifikovati šta su najveći problemi našeg regiona, to je nedostatak infrastrukture i radne snage koja odgovara potrebama investitora u regionu.
I negde je procjena da kaskamo četvrt veka u razvoju za članicama Evropske unije i da sad to treba uz Berlin plus, a neki kažu Berlin na kvadrat, pa mnogo ubrzanije ne bili nekako skratili taj vremenski period od četvrt veka da ih stignemo.
Pa dobro, gospodin to jeste...
Gospodin Đurđević, imali uopšte mogućnosti za tako.
Ovako, kako govorite, ovako filozofski teško je taj put nadoknaditi, pošto ne stoje drugi dok mi njih treba da nadoknadimo. Ali mi treba da napravimo neku plan našeg optimuma i strategiju, što mislim Srbija nažalost nema, razvoja i šta je optimalni razvoj Srbije i šta je u odnosu na resurse, u odnosu na demografiju koja je negativna, u odnosu na okolinu i u odnosu na to, na regionalnu saradnju koja treba da bude, ja mislim, stup broj jedan bilo kakve saradnje. Ono što takođe se postavlja kao pitanje, ja ću sad tu malo možda skrenuo na jednu političkiju traku, a to je zašto su ove zemlje, kojom je gospođa Minić pričala, skeptične. Jer se tu postavlja isto pitanje vrste i načina integracije u Evropsku uniju. Jer posle tog velikog kruga proširenja i kad su ušle centralno istočne evropske zemlje, za Balkan se je prevladao koncept zemlja po zemlja, ispunjavanje uslova i onda svaka ulazi u dinamici u kojoj su ti uslovi ispunjeni.
Što će kažete sad ove neko od zemalja poput Crne Gore boje da ne budu paket?
Ovo je ono što je ostvari drugi koncept, jer ovo je koncept ako vi pravite jednu harmonizaciju na Zapadnom Balkanu i očekuje se da svi vi nekako zajedno komunicirate i da budete jedna neko predsoblje za dnevnu sobu Evropske unije i da naravno sve vrijeme komunicirate i prilagođujete se Evropskoj uniji, to onda implicira zaključak da onda vi ste sve države trebalo da budu istovremeno...
Što nije nova ideja, i kada se razgovaralo i u Beču o Kosovu, pričalo se pa ajde na dva koloseka, pa ćemo vas zajedno, pa nije važno da li je ko priznao.
To je jako dobro iskustva i Nordijskog savjeta i Višegradske grupe oko toga svega, ali pitanje da li postoji takva vrsta razmišljanja u Evropskoj uniji samoj. Jer ipak kada vi postignete taj jedan stepen harmonizacije i zaista nekog jedinstvenog tržišta i kompatibilnosti koje u suštini postalo u bivšoj Jugoslaviji, i onda postavite malo drugačiji igrač kao neka geopolitička na geopolitičkoj mapi, što sigurno ovakve trendove neće posmatrati druge zemlje ako pasivno, kao što je Turska, kao što je Rusija. Oni sigurno i dalje su vrlo aktivni u projektovanju svojih interesa na Balkanu. Dakle, ono što jeste može da bude tu usporavajući element, to su de facto potreba za jednim zajedničkim političkim pristupom vlada ili vođe država, članica Zapadnog Balkana. A mi vidimo da u posljednjih dve godine mi se samo u stvari bavimo medijima koji u stvari nas vraćaju u neku staru priču.
I ne samo medijima, političari su tome zaslužili.
Pa dobro, da, naravno, izvinite, da, naravno, mediji koji prenose izjave političara koji sad ću na neku staru priču. Dok istovremeno poslovna zajednica apeluje na svoje vlade i na svoje ministarstva i svoje premijere, da jednostavno da to ne prinosi nikome. Da to, da se broje neka krvna zrnca proizvodima, uopšte ne doprinosi postulatu ekonomskog 21. veka i globalizacije i uopšte, a naročito ne doprinosi ideji regionalnog saradnje u okviru postizanja tog nekog jedinstvenog tržišta koje većina nas zastupa. Ono što ja htio da istaknem kao nešto što gdje bismo mogli, evo da kažem s toga strane, imajući tu jednu paradigmu tog tih javnih izjava i nemogućnosti saradnje koja se političkom nivou onako često pokazuje. Ja želim da istaknem da je na marginama ovog Berlinskog procesa 2015. godine, dakle, posle Berlina u Beču, došlo do osnivanja Komorskog investicionog foruma. Zašto ovo naglašavam? Jer je to inicijativa koja je došla od Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. To nije bio plan Evropske unije. To nije bio plan Berlinskog procesa, da se kaže da se to treba tako se napravi. Saradnja komora što nije postojala kao jedna od stubova Berlinskog procesa što je sad postala. Dakle, mi smo rekli, mi imamo dve bliske ekonomije, imamo dve ekonomije koje su izašle iz Jugoslavije vrlo kompatibilne, imamo način da idemo normalizaciju preko ekonomske saradnje. Do tad se nije znalo da je Kosovo jedan od naših velikih ekonomskih partnera, dakle mi na Kosovo izvozimo 450 miliona eura.
Neki bi vam zanari na tom izrazu, izvozimo i
plasiramo robu, priču, plasiramo robu, u redu je, ali 450 miliona eura leže na račun u Srbiji, plasirane robe, koje su evidentirano, a mi imamo neki procene da do 30% postoje oni koji još uvijek koji nisu
siva
evidentirani.
Siva
zona. Da. Dakle, ću da kažem, to su stvari kada želite, vi to možete da postignete. E sad, mi želimo tim primjerom da pokažemo da je saradnja interesno orijentisana kada koristite i kada uvažavate sagovornika i kada nekako interese postavite vrlo jasno, moguća i da ona daje rezultate vrlo jasno.
Hvala vam, ovdje da zastanemo da čujemo reklame, onda ćemo uključiti kao što sam najavila i gospodina Dušana Redić iz Brisela.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prva na spisku je fin žena, tu si od uvijek pristala, titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Od sada i na šalterima Pošte Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san.
I kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a.
Srste odnosi dan. Kažeš ko je ljubav. Svaka tvoja reč mi ruši snove. Nikada ne zoveš od...
U prodaji.
Svi čute, svi čute, svi čute.
Branislav Nušić, sumnjivo lice.
Svi čute, svi čute, svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko. Novi početak ili kraj diplomatskih odnosa između Vašingtona i Havane. Zašto je Trump poništio sporazum koji su Amerika i Kuba potpisale 2014. Ko je na gubitku? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nevena Kostadinović.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o berlinskom procesu i onom što se zove Berlin Plus, iako ne znamo još uvek detalje kako će to da izgleda i šta je baš zamisao koja je potekla iz Nemačke, ali čućemo možda više detalja i od gospodina Dušana Redića, šefa kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Gospodine Rediću, dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pitam na samom početku, kako bi vi ocenili ovaj berlinski proces koji traje, evo već ulazi u četvrtu godinu, a oročen je na 4 godine. Da li vi vidite neke vidljive rezultate, pa da posle porazgovaramo i o ovom potrebi, nekoga čak naziva i novim Maršalovim planom Berlinu Plus?
Zorka, vidite, mislim da odgovor tu mora iz dva dela da se da. Prvi deo se odnosi na to šta političke vođe u bitnim državama Evropske unije i na takozvanom Zapadnom Balkanu dobijaju od tog berlinskog procesa, a to je pre svega da mogu da kažu javnosti da postoji to diplomatsko dogovaranje koje treba, ako ne da podstakne proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropske unije, onda makar da ga očuva.
I da ga makar ne odgurne na neku drugu stranu, kako se čulo čak i od nemačkog ministra spoljnih
da, osoba. To je na nivou, znači, jedne političke legitimacije vođa u Evropskoj uniji i na Balkanu. Na nivou realnog života, na nivou ekonomije, mislim da se tu nije osjetilo ništa. Postoji čak i jedno istraživanje Bečkog instituta za uporedne ekonomske istraživanja koje je rekao, ako bi zaista tih 6 milijardi evra koji su predviđeni da se mobiliš u okviru berlinskog procesa. To nije nov novac, to je novac koji je onako već planiran kao posticaj regionu. Znači, ako bi se tih 6 milijarda investicija zaista obistinilo tokom narednih nekoliko godina, to bi ubrzalo ekonomski rast u regionu za nekih 1% i dovelo do otvaranja oko 200.000 novih radnih mesta, a to je bitno manje nego što je neophodno da bi region sustigao prosek Evropske unije krajem treće decenije ovog veka. Bilo bi neophodno da raste brzinom od 5-6% godišnje.
Da, i vi ste u vašim analizama, a i to se čulo ovih dana kada se govorio o procesu Berlin Plus, da prosto zaostajemo pa i do 30 godina za članicama Evropske unije i u infrastrukturi, u razvoju i uopšte u svim tim oblastima na što je usmeren Maršalov plan, kako kažu neki.
Pa da, ja mislim da tu postoje opet tri osnovne razloga. Jedan je naravno istorijsko nasljeđe, ratovi koji su se ovdje dogodili tokom 90. godina prošlog vijeka. Drugi nivo je ono što se događa u samim zemljama, to je pre svega jedan proces privatizacije koji nije doveo do željenih rezultata i problemi sa korupcijom i sa lošom javnom upravom. Ali ja mislim da postoji jedan dublji razlog. Mislim da ono na način na koji se pristupilo preobražaju bivšeg socijalizma na tlu bivše Jugoslavije, to je bila liberalizacija, to je bila privatizacija, to je bila politika štednje u regionu, da je ona proizvela tu zamku srednjeg nivoa prihoda. Znači, dokle god je osnovno sredstvo s kojim region konkuriše da privuče strane investicije niska primanja, dotle će ljudi živjeti u toj zamci niskih primanja sa 300-400 evra mjesečno i zaista neće taj proces takozvane konvergencije moći da se ubrza.
Čemu Berlin Plus? Kako ste vi razumeli tu inicijativu? Mi još uvijek ne znamo detalje na koji način će se finansirati, na šta je usmeren, ali ovdje bih htjela samo pre nego što odgovorite da kažemo da se zaista različito tumače. Neki očekuju ekonomski posticaj i razvoj, a recimo bojazan je izneo vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić i rekao da Berlin Plus ne sme postati izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u čekaonici, da taj plan ne sme postati naša nova Fatamorgana. Kako vi vidite, da li je to pre Fatamorgana ili je to zaista iskrena inicijativa za ekonomski posticaj?
Pa, ministar spoljnih poslova Srbije Dačić je bio u Berlinu kada je ministar inostranih poslova Nemačke Gabriel govorio o tim svojim zamislima. Iako je Dačić stekao loš utisak, onda svakako ću u narednim kontaktima sa Gabrielom pokušati da razjasni to i da popravi taj utisak. Moj utisak je da mi zaista svi zajedno ne znamo mnogo o tome da li će tu biti dodatnih investicija i na koji način. Jer nije problem da se mobiliše novac. Novac u ovom trenutku svude ima mnogo zato što su kamatne stope niske. Problem je u tome da se podstaknu takve investicije koje će na takozvanom Zapadnom Balkanu postaći razvoj u smislu istraživanja, nauka i obrazovanja. Jer jedino ako ti proizvodi koji će se u budućnosti usluge nuditi na području bivše Jugoslavije, ako oni imaju veći stepen inteligencije u sebi i ostvaruju veći prihod na tržištu, onda će biti rasta. Ukoliko čuvena Schrafziger industrija nastavi da dolazi, onda će Srbija i Makedonija da se takmiče o tome čija će radna snaga biti jeftinija, a država će te posticaje kroz visoke poreze na višak vrednosti da namiče stalno iznova.
Imam s druge strane, osim gospodina Dačića, ima i onih u vladi Srbije ovoj koja je u nekom tehničkom još uvijek mandatu još nekoliko dana, koji kažu nama je bitno da iskoristimo sve te projekte, pa neka zovu to kako hoće i neka im budu motivi koji hoće. Da li ste u tom smislu optimista da će zaista ovaj region, bar kada je reč o infrastrukturi i ovim nekim oblastima koji se najviše tiču projekti, da krene napred? Mi čekamo, ali ništa ne vidimo opipljivo. Toliko pričamo i o tom berlinskom procesu, sad još i Berlin Plus, ali građani ne vide šta to znači za njihove živote.
Sam ministar financija Srbije je pre neki dan rekao da veliki deo novca koji je bio predviđen za investicije nije povučen. Što znači da u velikoj meri to zavisi od sposobnosti javne uprave i od sposobnosti privrede da koristi mogućnosti koje su na raspolaganju. Ali postoji dublje i više od toga osnovni problem, a to je da region dokle god ne bude sebe opametio u smislu da proizvodi pametnije ljude i pametnije proizvode, obrazovanije ljude, da pravi ono što zaista će doneti veću dobit na stranim tržištima, da će dotle biti to zaostajanje. I moja lična želja bi bila da se strukturni fondovi Evropske unije otvore za zemlje koje su u procesu pridruživanja, znači za takozvani Zapadni Balkan, da Evropska unija preuzme finansiranje infrastrukture, puteva, energetike, digitalnih puteva, a da se taj novac odvaja u fondove za razvoj male i srednje privrede, za obrazovanje i nauku, onako kao što je Marshallov plan funkcionisao u Nemačkoj 50. i 60. godina. I za to je potreban jedan velika promjena u načinu razmišljanja u Briselu, a i naravno i u Beogradu i svugde drugde u regionu.
Ne vidite da je ta promjena već stigla?
Ne, to nemam utisak, posebno ne u Briselu, gde, pa i u Nemačkoj, gde se dalje razmišlja u kategorijama iz početka 2000. godine o tome da je proces pridruživanja Evropske unije pre svega jedan proces koji treba da reši političke otvorene probleme kao što je Kosovo i sve to, a to ekonomsko zaostajanje je u drugom planu.
Hvala vam najljepše, gospodine Rediću, što ste se uključili u današnje talasanje. Čuli smo Dušana Redića, šefa kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Gospođo Minić, da li vi verujete da je došlo to vreme promene ili ste i vi skeptični?
Pa, ako hoćete, ono što vidimo kao čitav koncept berlinskog procesa, ja moram da kažem, ako gledate dokumente koji su zapravo deklaracije predsedavajućeg, to nisu dokumenti koji su usvojile zemlje Zapadnog Balkana nekim glasanjem, debatom i tako dalje. Predsedavajući, prvo gospođa Angela Merkel, je dala jedan koncept u kako će se odvijati berlinski proces. I ja moram da kažem da svaki naredni skup na vrhu elaborirao je neku temu, ali da je zapravo Nemačka postavila kompletan kostur onoga šta će se kasnije dešavati, do najmanjeg detalja. I sve drugo, Francuska je, na primjer, forsirala klimatske promjene, zaštitu životne sredine, to je velika tema evropske integracije. I ta tema ostaje, to su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, sve to u tom paketu zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena.
A šta u tom smislu očekujete od Trsta?
Biznis, mala srednje preduzeća i antikorupcija. Jer čak i ako se donese odluka, vrlo moguće da hoće da se neka dodatna sredstva upumpaju u razvoj infrastrukture i da zapravo naš region postane integralni deo konektiviti agende same Evropske unije, što je očigledno namera da se mi sektorski i funkcionalno još dublje integrišemo u Evropsku uniju, mada smo već poprilično integrisani. Dakle, ako je to generalno ideja, veliki problem je, to se pokazalo u Bugarskoj, u Rumuniji, u zemljama centralne Evrope, korupcija. Dakle, korištenje fondova Evropske unije kao jednog prostora gde se onda razvija korupcija prosto u novom okruženju. I Italijani guraju dve teme. Jedna tema je borba protiv korupcije i tu će biti posebna radionica tome posvećena. I druga tema, još važnija, to je kako razviti sektor, podržati sektor malih i srednjih preduzeća i pojačati prosto napore da se poslovna klima u regionu unapredi i poslovno okruženje. I dakle, mi imamo konture s jedne, i čak u Berlin proces plus ta sredstva dodatna koja treba obezbediti uključuju i razvoj biznisa i malih i srednjih, privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća. I vi zapravo imate konture jedne razvojne strategije regiona. S jedne strane imate infrastrukturu, s druge strane biznis i okruženje za biznis i jedno šire tržište. Treće, istraživanja i razvoj, koje je takođe u Francuskoj dobila zamajac i održat će se opet novi skup, Italijani to nastavljaju, da se ta priča transfera tehnologije i ubrzavanje tehnološkog razvoja regiona pojača. I imate unapređivanje obrazovanja i posebno u digitalizacija regiona, unapređivanje javne uprave. I vi imate zapravo sve važne elemente jedne strateške opcije za razvoj svake pojedinačne zemlje regiona uz odstupanja prema konkretnim resursima koje te zemlje imaju.
Znači, konture imamo, sad treba da popunimo to unutra, da lepo obojimo i da to krene da funkcioniše. Kako se komora i uopšte komorski vaš forum sprema za Trst? Šta vi očekujete, gospodine Đurđeviću, da će nešto konkretno, ja nekako insistiram na tome, da se da proizađe iz ove...
Pa mi ćemo, što se nas tiče, mi ćemo u Trstu otvoriti sekretarijat, stalni sekretarijat Komorskog investicionog foruma, kao kancelariju koja će predstavljati sve komore zapadno-balkanske osmorke, odnosno šestorke plus Hrvatske i Slovenije, ali imaju drugačiji status, opet što sam rekao, zbog članstva u Evropskoj uniji. Dakle, otvaramo kancelariju. Kancelarija će biti u... dobili smo prostor praktično od regiona Filoje Venecije i Đulija u komori Trsta. Dobili smo kao njihova, da kažem, vrstu donacije, dakle, to je prostor i plaćanje troškova. Mi sada sa Europskom unijom i sa EBRD-om razvijamo dve, tako da kažem, platforme iz koje će, to su konkretne aktivnosti koje će onda da u stvari i finansiraju za početak sam sekretarijat, koji će biti jednostavno jedno malo telo operativno koje će predstavljati funkcionalno sve komore regiona, bilo u projektima koje će ajde kažem, raditi sa Europskom unijom i s drugim donatorima, bilo kao mesto koje će imati sve informacije u vezi sa tržištima, kompanijama, mogućnostima spajanja kompanija na Zapadnom Balkanu i bit će jedna vrsta, da kažem, infopointa. Cilj nam je da iz te kancelarije profesionalno praktično predstavljamo poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana.
A dakle, hoćemo li i tu da predstavimo i da se kandidujemo za sledeći, da bude u Srbiji summit?
Ne, summit je sledeće godine u Londonu, 2018. godine.
19. Ne, kažem, za 19. smo mi najavili da ćemo pokušati da budemo
domaći. Ja mislim da mi treba da se kandidujemo, da uskrivimo sve ove barijere koje davi se i ta takozvana meka agenda, dakle da sve barijere koje su do nas uklonimo, da pokušamo da maksimalno otvorimo mogućnost razmene konkretno među Srbije i Kosova i da pomognemo da se kompanije koje rade i u srpskoj zajednici i to što zavisi od nas, to ne zavisi od koje drugog, mogu bolje integrisati u tržište Zapadnog Balkana. Ono što meni govori da je Evropska unija i dalje birokratizowana jeste, na primjer, govorimo o obrazovanju sada konkretno i naučnom istraživanju. Mi znamo koliko imamo problema u Srbiji u vezi sa obrazovanjem, sa uopšte fakultetskim diplomama, sa fakultetima koji izdaju diplome po vrlo čudnim, ja kažem, sumnjivim kriterijumima, a mi smo ta dva poglavlja otvorili i zatvorili u prvom danu. Šta to znači govori? Da je naš naučna zajednica i naš obrazovni sistem tako dobar, tako kvalitetan, da je to Evropska unija prepoznala, otvorila, zatvorila. Tako da ja jednostavno sam tu vrlo skeptičan i ja koliko god da je nama važno, naravno, i to je jedna važna politička agenda Srbije, jeste razgovori i pregovori i članstvo u Evropskoj uniji, jeste da mi prvo treba da sagledamo šta su naši kapaciteti, da sami sebe pogledamo u lice, da kažemo da li ovo mi zaista sa ovim što imamo možemo da razvijemo u zemlji ili ne možemo. E sad, a kad to imate, onda vam je lakše da pregovarate, onda recimo možete da kažete da energetika jeste važna, hidropotencijal, ali šta mi dalje imamo kao zajednički energent na Zapadnom Balkanu, to su vodni potencijali i ugalj. Ugalj koji je, mi znamo, zbog klimatskih promjena, zbog politike Evropske unije, dosta onako prokužen, ali Nemačka ga koristi. Mi smo siromašne zemlje, mi moramo naći način da smanjenjem korupcije, smanjenjem različitih upliva u energetski sektor obezbedimo da možemo da ponudimo efikasne primjere elektrane na ugalj koje će biti efikasnije nego ove sada.
Da se borimo protiv korupcije,
da ćemo moći da obezbedimo jedno zajedničko tržište za proizvodnju i prenos električne energije. To su sve bivše republike i pokrajine bivše Jugoslavije koje su razvijale svoje sisteme u jednom zajedničkom sistemu. Dakle, to ako bi se tako pratilo, naravno uz napređenje i korišćenje ono iskustva svih pozitivnog i negativnog, vi biste nam zaista imali jednu korisnu agendu i dobru agendu za Berlin i za Berlin Plus i za kako god hoćete. S druge strane, Marshallov plan je bio uspešan jer sve američke države su posle kao jedina, aj kažem, ozbiljna država koja je izašla kao i pobednica iz antihitlerovske koalicije, odlučila da podigne ekonomiju Nemačke kao poražene zemlje, odlučila je da investira u zapadnu Europu tako što je praktično plasirala svoj kapital kako bi onda te zemlje mogle da kupuju od nje njenu industrijsku proizvodnju i ostale stvari. To je ono što se može očekivati od Nemačke. Nemačka je 2016. godine na 250 milijardi eura viška u razmene sa svetom. To je ono što pozdravlja Trump. To su stvari strateške koje moraju dođu iz Berlina. Ne samo da vi kažete, ok, fond. Strateška priča je zahteva strateške odluke Ja sam tu malo skeptičan, imajući u vidu iskustva i Grčke i uopšte krize ovih mediteranskih zemalja, ali to je neka druga tema.
I nemamo više vremena za bilo koju temu, danas smo iscrpili naše vreme, ali puno toga je ako i kada se desi, tako da to otvara prostor i za neko od narednih emisija da budete gosti ovde u prvom programu Radio Beograda. Poštovani slušalci, bilo je ovo Talasanje, naravno vi ostanite uz naš program, na redu su podnevne vesti i prijatelji.